За некалькі дзён да адкрыцця сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе папская рада па сродках масавай камунікацыі ў супрацоўніцтве з італьянскай біскупскай канферэнцыяй запусціла на ватыканскім моладзевым партале pope2u.net сайт пад назвай «Твары жыцця свету». Гэта віртуальная дошка фотаабъяў, сацыяльны фотарэсурс, з дапамогай якога маладыя людзі, якія знаходзяцца ў іспанскай сталіцы, могуць публікаваць і перасылаць свае фотаздымкі, дзяліцца сваім вопытам веры, ператварыўшы яго ў сведчанне. Новая ініцыятыва касцёла стала адказам на просьбу Бенедыкта XVI да моладзі, каб яны станавіліся евангелізатарамі ў свеце лічбавых тэхналогій. Ксёндз Паўло Падрыні, каардынатар праекта pope2u, падкрэсліў, што новая віртуальная ініцыятыва – гэта новая прастора, у якой маладыя людзі, што наведваюць сусветныя дні моладзі ў Мадрыдзе, могуць публікаваць свае фатаграфіі і дзяліцца імі са сваімі сябрамі ва ўсіх сацыяльных сетках – Facebook, Google Class і іншых. Такім чынам яны атрымаюць магчымасць сказаць і паказаць «Я сапраўды там, я тут, у Мадрыдзе», а затым таксама сказаць «Я быў там». Спосабам сустрэчы паміж маладымі людзьмі стануць фотаздымкі і пазітыўныя эмоцыі і ўсмешкі, якія на іх будуць прадстаўлены. Падзяліцца сваімі фота з дапамогай рэсурса вельмі проста, дастаткова зайсці на партал pope2u.net, змясціць у вызначанае месца сваю фатаграфію, паставіць загаловак і кароткі тэкст каментара, а затым загрузіць і адправіць яе. Па словах ксяндза Падрыні, папская рада хоча на працягу дзён моладзі сабраць як мага больш здымкаў, каб затым выкарыстоўваць іх у евангелізацыйных праектах, перш за ўсё ў рамках дыяцэзій. Гэтыя фотаздымкі пакажуць, што тыя, хто апынуўся на сусветных днях моладзі, перажыў іх з вялікай радасцю і вярнуўся з вялікай надзеяй і вялікай энергіяй, каб даваць сведчанне, якога патрабуе сённяшні свет моладзі.